odlayo kade sesiqalisile sibile amalungiselelo lokhu ama-zero tillage lawa ukugebha amagodi sesigebhile lezi ntango sesibile.
Ukugebha amagodi ligebha amagodi lisenzani?
Sigebha amagodi okuthi sihlanyele i-dry planting ukuthi nxa kuyafika izulu lihle lifice sokule nhlanyelo phansi.
Bakhona abalimisi ingcwethi kwezokulima ezibhoda ngezigaba zikhuthaza abantu njalo zibacasisela ngalindlela yokulima.
Abalimisi bakhona sibili abahamba ngezigaba ngezigaba besichasisela ngokulima ukuthi ngalesi sikhathi lingalima zulu nxa lifika libe lomlimela wenu wakuqala owamagodi uqakathekile ngoba ugcina amanzi.
Okokulimisa khona kuyabambeka yini? Inkomo, izifuyo, amathalakida, inhlanyelo kuyatholakala konke?
Ye, inhlanyelo iyatholakala kuphela iyadula lokhu izimali singaziboni. Kodwa siyazama imizamo yonke ukuthi sizuze yena inhlanyelo ngoba iyiyona okumele ukuthi siphilise.
Yiziphi izilimo elizilimayo kakhulu?
Kwela kithi lapha kogodlwayo sifaka kakhulu ibele kakhulu lenyawuthi yikho kakhulu okuvuthwa kuyona lindawo. Umumvu yikho nje ukuthi yisilimo esisavela sasejayela kodwa lokhu yikho okusiphilisa kakhulu kuyona lindawo. Ngabe kuthiwa bayayekela ukusidurisela inhlanyelo nkomo ukwenzela ukuthi lathi kusenzele lula ngezimalini ukuthi lathi silime sibili singabe sisadubeka ngokube lokhu simelela izinhlelo zokuthi zize sinike ukudla.
Ibiza malini yona inhlanyelo?
I-10 kg yomumbu ibiza $28. Kusuka kube nzima nkomo ukuthi siyitholele imali. Kube kanti lathi sidiniwe khonokhu kube siholelwa njengenkukhu. Nxa sebe sithole ukuthi sizilimele inhlanyelo sithole kahle ngemali elingeneyo siyazama ukuthi silime.